Mbola faly tafaraka amintsika tsirairay avy indray tonga soma tsara eto amin'ity fampianarana teny angle anlinea ity miaraka amin'ny rariny sy Brad dia miaraba ny mpianatra rehetra ary miaraba ny Brad ihany koa. Hi Brad.
Hello class and hello Rarn. This is Brad. Today we will be talking about then.
Ny lesona izay hojerentsika androany dia mahakasika ny fampiasana ny teny hoe then. Then izay teny ampiasaina entina milaza asa na tranga mifanesy zany, zany hoe manao filazanjavatra, manao antanantohatra. Zavatra mifanesy zany no ampiasana ny then. Misy sehatra hafa ampiasana azy, fa amin'ity lesona ity dia hojerentsika ny dikany amin'ny hoe avy eo. Adika amin'ny hoe avy eo zany ny then amin'n'ity sehatra izay hojerentsika ity. Ankoatra ny andikana azy amin'ny hoe avy eo dia azo adika ihany koa izy hoe dia. Tahaka ny hita amin'ny teny malagasy zany hoe velomoky ny afo dia andrahoky ny sakafo, na hoe mifoy izy dia miborosy nify. Zavatra mifampitohy tahak'izay zany no ampiasana azy. Tahaka ny mahazatra dia misy ohatra maro omena entina manampy ny fanazavana sy ahitana ny fampiasana azy ao anaty fizanteny izay hojerentsika eto ambany.
Examples: I light the fire. Then I cook the breakfast. I light the fire, then I cook the breakfast.
Velomiko ny afo dia andrahoako ny sakafo maraina.
He gets up, then he brushes his teeth. He gets up, then he brushes his teeth.
Mifoy izy avy eo miborosy nify.
You cut the carrots into small pieces. Then you put them in the bowl. You cut the carrots into small pieces, then you put them in the bowl.
Tetehinao madinika ny karoty, avy eo arotsaka ao anaty lovia jobo.
Heat some oil in a pan. Then add some chopped garlic and some salt. Heat some oil in a pan, then add some chopped garlic and some salt.
Mamana menaka, avy eo mandrotsa tongolo gasy voatetika madinika sy sira.
She does the cleaning at home. Then she waters the flowers. She does the cleaning at home, then she waters the flowers.
Manao ny asa fanadiovana ao an-trano izy, avy eo manondraka voninkazo.
I watch TV in the living room. Then I go to bed at 9 o'clock. I watch TV in the living room. Then I go to bed at 9 o'clock.
Mijiry tele ao amin'ny salon aho, avy eo matory amin'ny sivy.
Keep going straight, then turn left, and you will get to the movie theater. Keep going straight, then turn left, and you will get to the movie theater.
Mandiana mahitsy foana, avy eo miviliana miankavia dia tonga eo amin'ny sinema ianao. Fa misy fanamariana amin'ny fampiasana ny then. Azo ampiasaina entina milaza na maneho vokajavatra ihany koa ny then, tahaka ny fampiasana ny so izay efa hitantsika teo aloha. Amin'izay fanamariana izay izy dia azo adika hoe noho izany na hoe dia, fa maneho vokajavatra ihany koa zany. Ohatra hoe:
take a look at the pond, then you will see many fishes. Take a look at the pond, then you will see many fishes.
Tupazo masa ho anaty dobo dia hita trondro be dia be ianao.
If we cannot park near the office, then you will have to join us at the bus station. If we cannot park near the office, then you will have to join us at the bus station.
Raha tsy azo hijanona ny fiara eo akaikin'ny birao, dia tsy maintsy manatona ety amin'ny fiantsonan'ny fiara ianao. Milaza vokajavatra satria raha toka tsy azo hijanona ny fiara eo akaikin'ny birao dia noho izany tsy maintsy manatona anay ety amin'ny fiantsonan'ny fiara ianao, izay le hoe manio vokajavatra. Ohatra farany,
make me a big cake, then I will come to your house. Make me a big cake, then I will come to your house.
Anovy mofo mamy be aho dia ho tonga any aminao. Izany hoe raha anovanao mofo mamy aho dia noho izany ho tonga any aminao aho. Izay ny mahakasika ny fampiasana ny then izay nianarantsika tamin'ity lesona ity. Inoana fa voarain'ny mpianatra tsirairay avy ny fanazavana dia ametraka ny manam-pitafa ho amintsika tsirairay avy any amin'ny lesona manaraka indray.